Dobrý deň, počujeme sa pri ďalšom vydaní zdravého podcastu. Stále sa venujeme koronavírus téme a tentokrát, potom ako sme si v minulých dieloch porozprávali, čo vlastne toto ochorenie znamená pre budúce rodičky, respektíve novorodencov, tak dnes sa budeme venovať takisto veľmi chulostivej, cieľovej pacientskej skupine a to sú onkologickí pacienti. Na druhej strane našej telefonickej linky vítam hlavného onkologa siete Prokera Svet zdravia, doktora Radovana Barilu. Pán doktor, sú teda onkologickí pacienti z pohľadu ochorenia COVID-19 viac ohrození?
V prvom rade treba povedať, že keď hovoríme o týchto pacientoch, tak onkologickí pacienti sú často ľudia staršieho veku a ochorenie na zhubný nádor teda nie je ich jediný. Veľmi často títo ľudia majú pridružené ochorenie ako kardiovaskulárne, chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, majú cukrovku, chronické ochorenie obličiek a nezriedka kedy sú fajčiari s dlhoročnou anamnézou, veľa vyfajčených cigariet a tieto všetky atribúty samozrejme z nich robia veľmi rizikových pacientov, pokiaľ ide o možnosť postihnutia vírusom SARS-2. V nedávnej minulosti, vo februári, myslím, v Lancete, v časopise vyšla taká analýza, ktorá pojednáva práve o tomto, pretože nie je to samozrejme úplne jasné, ale doterajšie skúsenosti či z Wuhanu, alebo zo severného Talianska, alebo z ďalších teda hovoria o tom, že naozaj onkologickí pacienti patria ku skupine ľudí, ktorí majú väčšiu pravdepodobnosť, že môžu na COVID ochorieť. Ak by sme hovorili, ktorí to sú, tak zatiaľ sa ukazuje, že pacienti, ktorí majú pľúcny karcinóm, a ešte keď sú aj fajčiari, bývalí alebo terajší, tak majú vyššiu pravdepodobnosť ochorieť ako pacienti s inými solidnými nádormi. Starší pacienti majú väčšiu pravdepodobnosť ochorieť ako mladší, fajčiari väčšiu ako nefajčiari. Okrem toho, pacienti, ktorí sa liečia na nádory krvi alebo lymfy, a teda majú leukémie alebo lymfómie, tak majú väčšiu náchylnosť takisto byť chorý na túto vírusovú infekciu. Rovnako pacienti, ktorí sa liečia pre metastatické ochorenia, ktorí sa liečia dlhodobou liečbou, cytostatickou alebo biologickou, sú viac náchylnejší. No a potom samozrejme je to skupina pacientov s specifickými hematologickými nádormi, ako napríklad pacienti, ktorí sa liečia na mnohopočetný mielom, so zníženou hladinou imunoglobulínov. Ďalej sú to pacienti, ktorí berú kortikoidy, dexametazón, prednizón a podobne. Tieto preparáty vieme, že sú súčasťou viacerých chemoterapeutických režimov alebo sa používajú v onkológii v rámci premedikácie pred jednotlivými liečebnými cyklami alebo podobne. Taktiež pacienti na biologické liečbe pre lymfómy, povedzme liečený rituximab a podobne. A v neposlednej miere sú to pacienti, ktorí dostávajú cytostatickú liečbu a následne na prechodnú dobu, rôzne dlhú, u nich poklesne počet alebo hladina bielých krviniek a títo pacienti sú taktiež viac náchylní na bakteriálne, ale aj covidové infekcie a samozrejme tá pravdepodobnosť je tým vyššia, čím je ten čas, kedy biele krvinky, ktoré sú zodpovedné za obrannú schopnosť, sú na nižšej miere, ako to telo potrebuje.
Pán doktor, dnes dobre vieme, že všetky nemocnice, polikliniky prešli do núdzového stavu, pripravujú sa na veľký počet infikovaných pacientov. Ako tento núdzový stav ovplyvnil poskytovanie onkologickej zdravotnej starostlivosti?
Keďže s týmto ochorením v koincidencii s nádorovým ochorením nikde ani vo svete nie sú nejaké veľké skúsenosti, tak tie informácie sa len zbierajú, ale v zásade sa dá povedať, že my na Slovensku, rovnako podobne ako vo svete, sme prijali niektoré opatrenia a tieto proklamujú jednak autority, ktoré regulujú zdravotníctvo, jednak bolo povedané ústami hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva, to, že protinádorová liečba sa považuje za tzv. Neodkladnú. To znamená, že v plnom a bežnom režime by mali prebiehať a aj prebiehajú onkologické operácie, ktoré sú potrebné. Ďalej protinádorová internistická systémová liečba, chemoterapia, imunoterapia, hormonálna liečba, ale aj radioterapia. A štandardným spôsobom prebiehajú všetky teda liečby, čo sa týka zaisťovacej chemoterapie po operáciách, aby sme predišli alebo významným spôsobom znížili pravdepodobnosť návratu ochorenia. Štandardne prebiehajú liečby aj u pacientov, ktorí majú metastázy a ktorí teda sú na dlhodobej protinádorovej systémovej liečbe. Hlavne teda tí, ktorí sa liečia štandardnými prvými a druhými líniami ochorenia. Teda to sú pacienti, u ktorých veľmi dobre vieme predlžovať prežívanie, vieme veľmi dobre a účinne predlžovať čas, kým je ich ochorenie stabilné alebo kým sa teda drží na úzde a podobne. Na druhej strane, samozrejme, bolo nutné nejakým spôsobom prijať aj určité obmedzenia a tie sa týkajú tzv. Paliatívnej chemoterapie predovšetkým u pacientov staršieho veku. To znamená, sú to tie hlavne cytostatickej liečby, u ktorých nejestvuje dôkaz nejakého zlepšeného prežívania alebo nejaký teda zlepšených parametrov. Tieto liečby sa podávajú len na úľavu od symptómov. V takomto prípade alebo v takýchto prípadoch radšej uprednostňujeme, ak sa tí pacienti teda liečia doma a symptómy nádorovej choroby vedia byť účinne tlmené aj v spolupráci s ich obvodnými lekármi alebo teda doliečovacími centrami a podobne. Čo je veľmi dôležité je to, že pokiaľ to nie je nutné, tak pacienti nemusia prísť do onkologickej ambulancie za účelom zaobstarania si dlhodobej liečby. Takýmto dobrým príkladom je povedzme hormonálna protinádorová liečba, ktorá býva veľmi častou. Napríklad u pacientiek liečených pre nádory prsníka. Hormonálna liečba je liečba, ktorá je prakticky takmer netoxická, takže vieme to riešiť tak, že poprosíme a požiadame pacientov, aby vyzdvihli svoj liek v lekárni tak, že im ho predpíšeme formou e-receptu. Samozrejme, čo je dôležité a čo je veľmi často spojené s onkológiou ako spojené nádoby, sú zobrazovacie vyšetrenie na kontrolu choroby. To znamená, ako sú ľudia zvyknutí CT-čka, kontrolné, magnetické rezonancie, mamografie alebo teda ďalšie. Čo sa týka tohto, tak treba povedať, že stále ostáva v platnosti, že štandardnými zobrazovaciemi vyšetreniami tá v nich pokračujeme ďalej v prípade, ak potrebujeme diagnostiku choroby, tzv. Restaging, alebo si potrebujeme potvrdiť alebo vylúčiť nejaké nové metastázy alebo disemináciu choroby, alebo vylúčiť recidívu choroby, o ktorej si myslíme teda, že by mohla byť. Na druhej strane zase obmedzujeme vyšetrenia, ktoré používame na kontrolu choroby u pacientov, u ktorých vieme teda, že už majú metastázy a protinádorovou liečbou tieto metastázy kontrolujeme. Ak vidíme, že sú pacienti klinicky stabilní, ak niektoré nádory vieme kontrolovať povedzme pomocou markerov, tak nutne v tomto období nenútime pacientov, aby absolvovali teda tieto zobrazovacie vyšetrenia a čakali v čakárniach a podobne. Ku čomu sme ešte pristúpili v súlade s tým, ako sa to robia inde na svete, je také oddelenie sledovania pacientov, ktorí sú vyliečení alebo teda ktorí skončili protinádorovú liečbu. Pacienti to často poznajú pod slovom dispenzár, ktorý prebieha na pokoambulancii a podobne. No a týmto pacientom sme tiež odporúčili, pokiaľ sa majú dobre, takže je možné, aké to je 5, 6, 7 rokov sledovaný. Takže samozrejme, v prípade, že sa majú dobre a nemajú žiadne medicínske ťažkosti, tak ten dispenzár a tú pravidelnú kontrolu ročnú, polročnú a podobne je možné samozrejme v takýchto prípadoch oddeliť.
Čo by ste teda odporúčili pacientom, ktorí sa potrebujú objednať na buď nové vyšetrenie alebo pravidelné vyšetrenie a ako vlastne pacienti majú komunikovať s ambulanciou? Je to vyslovene telefonicky alebo cez e-mail alebo aké je vaše odporúčanie?
V zásade v súlade s tým, ako som vravel, že protinádorová alebo onkologická liečba sa dnes považuje za neodkladnú alebo neodložiteľnú, tak dá sa povedať, že všetky tie štandardné procesy, ako je predstavovanie nových pacientov alebo tumor boardy, teda onkokomisie špecializované, ako sú napríklad prsníková komisia alebo onkoginekologická komisia alebo ďalšie, prebiehajú v štandardnom režime. Teda zúčastňuje sa tam multidisciplinárny tím, ktorý preštuduje dokumentáciu a urobí najoptimálnejší sled diagnostických alebo liečebných opatrení tak, ako keby vírusová epidémia nebola. Čo sa týka objednávania nových pacientov, tak potom samozrejme títo pacienti dostanú teda kontakt na naše pracovisko a naše pracovisko získa kontakt na nich telefonicky a sú riadne predznačení a v prípade voľnej kapacity vo veľmi skorej dobe predvolávaní na protinádorovú liečbu, ktorá je u nich žiadúca a potrebná. Čiže predovšetkým je ten kontakt telefonický.
Dobre, takže pozitívna správa je, že zdravotná starostlivosť pre onkologických pacientov je rovnako dostupná ako predtým. Aké opatrenia museli ale onkologické ambulancie alebo oddelenia pracoviska prijať, aby sa zamedzilo nakazenie tých pacientov, ktorí na tie pracoviska prichádzajú, respektíve aby sa zamedzilo možné nakazenie samotných zdravotníkov?
Dá sa povedať, že v tomto ohľade samozrejme rešpektujeme všetky známe a používanie opatrenia epidemiologické alebo hygienické, ktoré sa teda robia v tejto oblasti. To znamená, že každý vstupuje do ambulancie alebo teda na pracovisko po dôkladnej dezinfekcii rúk s ochranným rúškom, dodržiava v prípade teda potreby od ostatných pacientov primerané vzdialenostné intervaly v čakárniach a podobne. Snáď s tým dôrazom, že keďže naozaj onkologickí pacienti patria ku skupine chorých, ktorí sú viac ohrození ako iní, tak asi by som povedal, že možno na tieto hygienické alebo epidemiologické štandardy dávame ešte väčší pozor a ešte väčší zreteľ, ako to možno býva v nejakých iných čakárniach alebo iných pracoviskách alebo teda medicínskych pracoviskách iného typu.
Platí aj to, že onkologickí pacienti sa už prirodzene chránia, keďže majú zníženú imunitu?
Áno, samozrejme. Viete, naši pacienti, ktorí sa liečia hlavne cytostatickou liečbou alebo protinádorovou chemoterapiou, vlastne vedia a sú si vedomí, že z titulu jednak svojho ochorenia a jednak podávanej protinádorovej liečby sú viac náchylní na infekciu ako bežná populácia, respektíve ako iní pacienti. V onkológii je jeden taký medicínsky stav, ktorý voláme febrilná neutropénia, ktorá nastáva alebo môže nastať po podaní cytostatickej liečby, čo vlastne znamená, ako už o tom hovorí názov, tá neutropénia je znížený počet špecifických bielých krviniek, ktoré sa starajú o imunitu, a tá febrilná znamená zvýšenie teploty cez 38 alebo 38,5 a podobne. Naši pacienti vedia, že teda ak by, a sú poučení vždy, že ak by teda doma mali nejaké ťažkosti v tomto zmysle, teda neočakávaný výstup teploty, nejaký jasný prejav infekcie, nejaký predtým nepozorovaný kašel a podobne, takže majú kontaktovať buď naše pracovisko, alebo ak sú z väčšej vzdialenosti, tak pri prvej možnej medicínskej facilite sú robiť kontrolný krvný obraz, hlavne čo sa týka počtu bielých krviniek. Samozrejme, tá situácia je špecifická v tejto dobe aj tým, že ak je takýto pacient, ktorý má zvýšenú teplotu a znížený počet bielých krviniek, tak prebehnú u neho štandardné diagnostické metódy, ako sú výtery, ktoré potrebujeme, ako je teda odber krvi na stanovenie počtu neutrofilov alebo bielých krviniek, prípadne hemokultúra, ak je teda tá zvýšená teplota. No a samozrejme začína sa štandardná antibiotická profilaxia, pretože zvyčajne pri tomto stave je 90% týchto prípadov spojených s bakteriálnou infekciou. Tá osobitosť tejto doby si ale vyžaduje, aby takýto pacient bol v prvom rade samozrejme považovaný za potenciálne SARS-2 pozitívneho až do chvíle, kým sa nepreukáže opak, a pacient potom môže byť ďalej manažovaný štandardnou alebo empirickou antibiotickou liečbou podľa toho, ako veľmi je rizikový, a podľa našich odporúčaní tak, ako ich v onkológii a solidných nádorov a v hematologickej onkológii máme zaužívané.
Správne tomu rozumiem, že ak teda onkologický pacient vykazuje symptómy, ktoré sa môžu podobať aj na samotné ochorenie SARS-2 alebo COVID-19, tak takýto pacient prejde testovaním práve na koronavírus, keďže dnes tie testovacie možnosti a kapacity sa postupne rozširujú a pred samotnými nemocnicami vznikajú odberové miesta? Že v prípade, že vykazujú symptómy, prejdú aj týmto testovaním?
Áno, tí pacienti by mali s tým počítať, že táto vec by sa mala u nich vyriešiť ako prvá, a potom pristupujeme ku štandardným diagnostickým a liečebným procesom, ale vzhľadom na teda ich rizikovosť a na ich stav imunokomprimovaný tým, že sú tak, naozaj toto je prvá vec, ktorá sa u nich samozrejme vykoná, a potom sa postupuje podľa štandardných postupov ďalej.
Slovenské zdravotníctvo sa pripravuje na vysoký počet pozitívne infikovaných pacientov. Pripravujeme sa aj na to, že tá cestovateľská anamnéza prestane byť už relevantná, že tá nákaza postupne sa stane komunitnou. Uvidíme, aký bude ďalší priebeh. Ako sú slovenskí onkológovia pripravení na poskytovanie onkologickej liečby práve pre COVID pozitívnych pacientov, ktorí majú ale aj onkologické diagnózy?
V zásade tým, že tento problém je nový, tak ja nejakým spôsobom som sa snažil nájsť a študovať v literatúrach, ako to teda vlastne funguje. Pozrel som si skúsenosti veľkých onkologických nemocníc zo severného Talianska, Instituto Nazionale della Tumori. Pozrel som si skúsenosti z čínskych onkologických nemocníc, z nemeckých onkologických centier a klinik. A v zásade dá sa povedať, že tá klinická medicínska situácia pacienta so zhubným nádorom súbežne chorého na COVID-19 v zásade nie je úplne teda nejako jasná alebo teda štandardizovaná, čo a ako by sa malo postupovať, ale dá sa to zhrnúť asi tak, že by sme mali postupovať case to case, teda od prípadu k prípadu, kedy a aká by tá postupnosť malo byť. Vo všeobecnosti sa ako onkológovia dívame na to tak, že predtým, než sa pacienti začnú podrobovať systémovej protinádorovej liečbe, mali by sa najprv vyliečiť a zotaviť z infekcie COVID-19. Pripúšťame, alebo pripúšťajú sa nejaké teda výnimky vtedy, ak ide o naozaj kurabilné chemoterapiou alebo cytostatickou liečbou vyliečiteľné ochorenie pre všetkým mladých ľudí, ako sú napríklad germinatívne testikulárne nádory alebo Hodgkinova choroba, alebo teda lymfómy, kde naozaj veľmi závisí alebo záleží na štandardnej dávke chemoterapie podávanej v pravidelných intervaloch, nie neskôr, aby sme dosiahli úplné vyliečenie nádorov. Tak v týchto prípadoch sa dá uvažovať aj teda, že by sme aj u takýchto pacientov túto liečbu dali, teda vedeli a mali podávať. Nič menej, vo všeobecnosti naozaj existuje ten názor taký, že na podávanie, bezpečné podávanie protinádorovej liečby naozaj by tí ľudia sa najprv mali zotaviť a vyliečiť z infekcie COVID-19 a protinádorová liečba sa aplikovať. Potom je to bezpečnejší postup, ako keby sme to urobili súbežne a inak.
Keďže hovoríte, že je to relatívne nová situácia, že tie medzinárodné názory sú asi veľmi čerstvé, respektíve zriedkavé. Čo môžeme očakávať od tejto epidémie práve z pohľadu onkologických pacientov? Aký je váš názor, že sa to bude ďalej vyvíjať a ako onkologická liečba bude musieť reagovať na to?
No, viete, v prvom rade, tak ako vy, ako ja a všetci veríme, že tá situácia nebude veľmi dramatická, a verím v to, že onkologickí pacienti sú dobre edukovaní cez médiá, cez portály, cez podcasty, ako je tento, alebo teda iné, a že vedia, že naozaj si majú dávať maximálny pozor a maximálne sa vyhýbať možné infekcii. Ďalej, verím, že určitú prácu v tomto prinesú naozaj aj silné protiepidemiologické opatrenie, ktoré robíme v nemocniciach a ktoré robíme na onkologických pracoviskách. Už a potom, keď taká situácia nastane, tak naozaj sa tí pacienti môžu spoľahnúť, že ich budeme liečiť a tie epidemiologické opatrenia sa zosúladia s protinádorovou liečbou, budú musieť sa zosúladia s protinádorovou liečbou tak, aby v tých indikovaných prípadoch, kedy naozaj nie je možné čakať na zotavenie z covidovej infekcie, aby tá protinádorová liečba vedela prebiehať. Ale myslím si, viete, že aj potom to bude treba riešiť case to case a od prípadu k prípadu a nájsť tú mieru toho rizika a benefitu, vyvážiť ju a postupovať správne.
Skúsme si na záver zhrnúť také hlavné odporúčanie od vás smerom k onkologickým pacientom počas tejto epidémie.
Určite by onkologickí pacienti, tak ako všetci občania, alebo ako všetci teda pacienti, aj iní, s dôrazom ešte vo väčšej miere, mali dodržiavať epidemiologických a hygienických opatrení, ktoré všetci poznáme. Teda viete, hygiena, dezinfekcia, rúško, ruky, nenavštevovanie nejakých teda aktivít, kde sa stretáva veľa ľudí. A samozrejme, ak majú príznaky možného ochorenia, určite by mali čím skôr o tom informovať svojho lekára alebo svojho teda onkologa a navštíviť zdravotnícke zariadenia, teda ten jeho filter, pretože naozaj možnosť toho, že oni sú na COVID chorí, je teda o čosi vyššia ako u štandardnej populácie zdravých ľudí alebo aj pacientskej verejnosti s nezávažnými chorobami.
Takže platí to, že netreba čakať a treba problém riešiť hneď v jeho zárodku.
V každom prípade je to tak.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem tiež veľmi pekne, všetko dobré.